Bo día, boa tarde. E bueno, a valoración do Bloque Nacionalista Galego o que estuvo ocorrendo nos últimos tempos do goberno do Partido Popular. Nos atopamos que empezamos esta nova legislatura con, unha vez máis, unha total falta de estrutura organizativa e sobre todo con unha falta total de previsión. Nos vemos que tuvemos un pleno outro día no que non se trouxeron as cousas que se tiñan acordado en xuntas de voceiros, e hoxe volvemos a este pleno e ainda vemos que faltan por aclarar determinados asuntos na constitución das comisións informativas xunto coas áreas do goberno, non? Alguna posible contradición que pode haber aí. Deste xeito vemos que por responsabilidade, en este caso da oposición, ben nos astivemos nos puntos para que estes puntos poderan salir para diante e que os veciños e veciñas de Fene poidan ter polo menos un goberno, aínda que con moitas lagoas e con moitos problemas polo que estamos vendo, pero que poida haber un goberno en Fene, non? Entón, bueno, eu me lembrei aquí ao actual alcalde o que dixo hai 4 anos, porque hai 4 anos tardamos 3 semanas en constituir e en organizar o goberno, cando éramos 3 grupos, e resulta que o facíamos todo moi moi mal, incluso non tiñan ni siquiera designados os locais para cada grupo político. Bueno, pois hoxe lembreille que tardaron casi 4 semanas, que foi o tope que hai na legislación para constituir o goberno, e tampouco temos adxudicados os grupos políticos, os nosos locais, non? Entón, para que se vexa que moitas veces hai que pensar as cousas antes de falalas.
Vale, grazas.